continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să recreeze, și știu că este imposibil, atmosfera de la focul de tabără. Totuși, eu știu cum ați putea să faceți ca și aici să fie atmosfera ca și la focul de tabără. Este două lucruri care trebuie să se întâmple. Să plecăm noi acasă și după aia să vă dau voie să faceți foc aici. Lucruri care nu se va întâmpla. Dar focul acela lăuntric poate să ardă întotdeauna. Amin. Încă de când am fost mic, am auzit odată, poate am auzit mai mulți predicatori, dar am auzit odată o ilustrație, probabil și voi ați auzit-o, despre, spusă în diferite forme, despre un băiețel care a fost lăsat în grija tatălui acasă și era o iarnă grea, și tatăl l-a lăsat singur în casă. I-a spus să stea în casă și el a plecat. A trecut mai mult timp și băiatul singur în casă, sigur că atunci când e singur, umbrele ți se par mai mari, zgomotele sunt amplificate și a început să se teamă și s-a gândit în mintea lui că se va duce să-și caute tatăl. A ieșit din casă și a văzut urmele tatălui pe zăpadă. Și s-a dus pe urmele lui. Și în felul acesta a ajuns la bufetul din sat. Tatăl a fost foarte supărat și a început să-l certe și să-l întrebe, să-l amenințe și să-i spună cum ai ajuns aici și cine te-a învățat pe tine să vii la bufet. Și copilul cu inocență a spus, tată, eu n-am făcut decât să calc pe urmele tale. Așa am ajuns aici. Sigur că nu în toate cazurile, excepțiile întărez regula, dar de cele mai multe ori, copiii ajung unde ajung, pentru că măsură mai mare sau mai mică, noi am mers pe drumul acela. Sau n-au văzut ceea ce trebuie la noi. Duminică eu am vorbit despre, vorbind din 2 Timotei, cum putem perpetua Evanghelia și cum poate familia să fie un factor cheie în acest lucru. Aș vrea în puține minute să ne uităm la Geneza 26 și Geneza 26 citit pe îndelete, poate, nu o să citesc eu capitolul, puteți citi voi acasă, dar citit pe îndelete poate fi numit cu ușurință și cred că cel mai bun titlu care i s-ar potrivi ar fi Pe urmele tatălui. Pentru că Isaac a imitat viața tatălui său aproape în toate privințele. Deci dacă veți citi cu atenție capitolul 26, realizăm cât de uriașă este influența părinților asupra copiilor lor în formarea caracterului lor și în influențarea a ceea ce vor deveni ei în viață, când vor ajunge adulți, când vor fi mari. Vreau să ne uităm doar la trei lucruri care l-au făcut pe Isaac să încerce să le imite și să fie asemenea tatălui său, Avram. Și acestea sunt în general lucrurile pe care noi încercăm să le luăm de la părinții noștri, încercăm să le imităm. În primul rând, inițiativele. În general, copiii își copiază părinții în inițiativele pe care aceștia le au în viață. De regulă există o perioadă, perioada de adolescență, în care adolescentul este un fel de gică contra. El, cum zic părinții lui, el le zice total invers. Este acel spirit de rebeliune care se trezește aproape în fiecare adolescent. Atunci când pleacă de acasă și când ajunge el pe picioarele lui, când ajunge să aibă familia lui, după 30 de ani, îi auzi începând să spună așa cum făcea mama, așa cum zicea tata. Și abia atunci, în memoria lor, le vin în minte lucrurile pe care le făceau părinții lor. Când îi vezi pe copiii tăi că se răzvrătesc, n-ar trebui să încetezi să fii cel care ești, adică omul și femeia lui Dumnezeu, pentru că într-o zi ei își vor aduce aminte. Din nefericire, Isaac a avut câteva inițiative greșite, învățate de la cine credeți, dacă nu de la tatăl său, pentru că ele sunt copiate aproape la indigo de la tatălui. N-avea cum să le inventeze el, pentru că merg aproape până la a fi identice. Când s-a confruntat cu prima criză majoră din viața lui, respectiv foametea, da? Atunci, pentru că preponderent se ocupau cu agricultura și cu zootehnia, da? Păstoritul, și precipitațiile nu erau ca și astăzi, având în vedere că unde erau și atunci, erau perioade, nu era Organizația Națiunilor Unite, și așa mai departe, să le ducă mâncare, și oamenii sufereau, trebuiau să migreze, să se mute în alte țări. Când s-a confruntat în acest fel cu prima criză majoră, el a făcut exact ce a făcut tatălui, adică Avram, cu câțiva ani înainte. A plecat într-o țară străină. Sigur că intenția lui, se spune în primele versete, în țară a venit o foamete afară de foametea din tâi, care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și a zis, nu te coborâ în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Deci intenția lui Isaac a fost să plece în Egipt și doar pentru că Dumnezeu l-a oprit, el n-a mai ajuns acolo. Dorința Domnului era ca el să rămână în țara pe care o promisese lui Avram, în Canaan. Dar Isaac ce face? El cumva ascultă pe jumătate. El se duce în Gerar. Gerar era exact, sau țara filistenilor, era exact drumul la jumătate dintre Egipt și Canaan. Adică el a avut o ascultare pe jumătate, care, folosind un cuvânt modern, îl putem numi cu ușurință compromis. Așa cum s-a dovedit și în cazul lui Avram și în cazul lui Isaac, această inițiativă a fost un compromis care a tras alte compromisuri. Dumnezeu ne cheamă să-L ascultăm, dar ascultarea față de El nu trebuie să fie pe jumătate. Dacă noi ascultăm pe jumătate, copiii vor asculta pe un sfert și copiilor nu vor asculta deloc. El nu vrea să ascultăm cu jumătăți de măsură, pentru că jumătățile de măsură vor naște întotdeauna compromisuri. Stând și cochetând cu lumea, ești împins mult mai repede la compromis, pentru că El a ales să facă acest compromis, să nu asculte, să rămână. Pentru că Domnul putea să-i poarte de grijă, că el îi spusese deja că îi va purta de grijă, în mijlocul lumii, Isaac s-a văzut nevoit să iasă din încurcătură. Știți în ce situație a ajuns? Soția lui, Rebeca, era o femeie frumoasă și el a zis, ce să fac eu, că ăștia nu sunt normal la cap, ăștia n-au norme morale, eu am, și ce aș putea face ca să nu se aghețe de soția mea? Și ce credeți că a făcut? Ce a făcut? A făcut ce a făcut tatălui, Avram. A mințit. A spus că este sora lui. A mințit. Dacă în oarecare măsură la Avram era o minciună pe jumătate, el era acum o minciună completă. Stând și, vedeți, sigur că da, a mințit, a făcut, adică cu alte cuvinte, ceea ce a știut că face tatăl, că a făcut tatălui într-o situație aproape identică. El a zis, așa a făcut tata, eu știu că așa a procedat tata, Copiii tăi trebuie să știe că tu ca părinte spui întotdeauna adevărul. Dacă nu este așa, atunci ei vor avea un caracter deformat. Ei vor învăța că minciuna este scuzabilă în anumite circumstanțe și o vor folosi ca atare. Dacă tu spui că tu ai un criteriu în care noi numai aici folosim minciuna, ei își vor permite să lărgească gardul acesta și va fi foarte confuz pentru ei când trebuie să folosească minciuna și când nu trebuie să folosească. Minciuna nu trebuie folosită niciodată. Copiii îți vor imita mai degrabă defectele decât calitățile. Faceți un test. Dacă ați făcut deja, cu siguranță, dacă vi s-a întâmplat să spuneți un lucru pe care apoi să-l regretați, o prostie, și după aceea roagă-te, o rugăciune frumoasă, ce crezi că va ține minte copilul tău? Știți deja ce va ține minte? Prostiile. Câteodată îmi este așa de ciudă că deși am citit Biblia de zeci de ori și am citit sute de cărți de teologie, câteodată îmi vin în cap bancuri pe care le-am auzit când am fost adolescent. Și sunt multe versete care, pe care poate le-am uitat. N-am repetat bancurile niciodată. Dar ele sunt acolo. De ajuns să le spui odată. Pentru că așa este mintea noastră. Așa este inclinația noastră. Vedeți? Dacă sclădești viața de minciună, aici a fost exemplu minciuna, va trebui să devii personajul, să devii persoana din minciunile tale. Pentru că Isaac a trebuit să trăiască după aceea, dacă a mințit că e sora lui, a trebuit să fie un nou personaj. El a trebuit să joace acum un rol care nu îi se potrivea, și anume să fie fratele soției lui. Sigur că Isaac n-a putut să trăiască cu această povară și nu a reușit să trăiască și să se adapteze unei vieți clădite pe propria sa minciună. Și a fost deconspirat de propriul comportament față de soția lui, care, desigur, din cât știți de aici, nici de cum nu era un comportament așa cum te-ai comporta cu o soră. Nici de trup și nici din biserică. Dacă noi avem doar mici scăpări comportamentale, copiii noștri le vor contura și mai mult. Așa că fiecare părinte trebuie să fie conștient că dincolo de ceea ce spune copiilor săi, ei vor face mai degrabă nu ce le-ai spus, ci ceea ce te-au văzut că faci și tu. De aceea, de multe ori, dincolo de a le spune lucruri, trebuie să le și spunem. Și ne mirăm cum că le-am spus de 100 de ori să facă sau să nu facă cu tare lucru. Dar ai făcut și tu lucrurile acelea să le arăți prin exemplu? Pentru că asta vor face. Ne suntem în perioada în care ne rugăm atât de mult pentru Vasilică și vă îndemn să o faceți în continuare. Cei care nu știți, este un băiat care într-un accident de mașină este în comă de mai mult de o săptămână. Tovarășul lui, care a fost cu el șoferul și care era, nu era așa de grav, a fost deja îngropat de câteva zile. De multe ori m-am gândit la sora Rozica și dacă s-ar da o medalie pentru la creștini, pentru femei care merită onorate, eu i-aș oferi la sora Rozica medalia de onoare. Pentru că am admirat-o întotdeauna pentru modul în care a știut să lupte pentru familia ei și să-și crească copiii. A fost ca o luptătoare adevărată, ca și o leoaică, ca și o femeie creștină în cel mai pur sens al cuvântului. Nu știu ce ați, știu că voi ați gândit o mulțime de lucruri în aceste zile și nu putem opri pe oameni să gândească. Și eu profit de lucrul acesta, să spun ce gândesc, că așa ați gândit-o mulți. Nu știu dacă l-ați învinovățit pe Vasilică pentru drumurile lui, însă cred că dincolo de vina lui există un alt autor moral. Cred că sora Rozica nu se supără pe mine. V-ați gândit că din 4 copii, 3 fete și un băiat, 3 fete au călcat pe urmele sorei Rozica, fetele. Și sunt la rândul lor creștine care cred că într-o zi cineva le va da și lor medalia de onoare. Domnul să le binecuvinteze. Toate 3 merită lucrul acesta. De ce Vasilică până astăzi nu-L urmează pe Domnul? V-ați gândit cât de important este pentru un băiat rolul tatălui? Cât de important este pentru o fată rolul mamei? Care sunt inițiativele noastre ca și părinți, acțiunile noastre, tiparul nostru comportamental? Cineva îl copiază. Tu nu vei mai fi într-o zi pe pământul acesta, dar replicile tale, copiii tăi, vor imita inițiativele bune sau rele pe care le-ai avut în viață. În al doilea rând, uitați, după episodul cu plecarea în țară străină și cu minciuna, uitați, vă rog, episodul cu din versetul 17. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gherar. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său, Avram. Wow. Și pe care le-a stupaseră filistenii după moartea lui Avram. Și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Isaac era în căutarea identității. A încercat să-și lege numele de ceva. Cine era el? Într-o zi, sigur că până la vârsta în care nu sunt suficienți de mari, copiii știu foarte bine cine sunt. Sunt al lui mama și al lui tata. Dacă îi întrebi, ei nu zic sunt al lui Pope nu știu care. Ei zic al lui mămica și al lui tăticu. Ei știu că pentru ei există o mamă și un tată. Ei, dar nu mă refer la identitate, pentru că identitatea noastră nu este legată doar de cartea de identitate care poartă obligatoriu inițiala numelui tatălui. Lăcătuș, cum? N-aud până aici. Chereji F de la Florian, Daniel, dar nu doar Morar și Ștefan Dacian. În felul acesta te identifici, ai o identitate legată de tatăl tău, legată de părintele tău. Nu este doar dată de codul genetic moștenit de la părinți. Într-o zi copiii vor căuta să se lege de credința ta. Și Isaac era în căutarea identității lui. Și el a început să-și descopere identitatea proprie, dar acest lucru a fost posibil doar legându-se de tatălui, de numele lui. Adică și-a descoperit propria identitate prin tatălui. Și el cum să facă lucrul acesta? Voi săpa înapoi fântânile pe care le-a săpat tatăl meu. Le voi da același nume pe care l-a pus tatăl meu. Prin faptul că Avram a săpat fântâni într-un pământ al nimănui, era pământul, întinderile vaste, în Orient erau numite pământul Domnului. Acel pământ, odată întreținut însă, devenea proprietatea celui care îl amenaja. Nu era ca și astăzi la noi, să-l cumperi sau altcumva. Ci când te duceai și era o întindere de pământ, ca în vestul sălbatic, în America, da? Dacă tu-l amenajai și făceai lucrări de întreținere pe el, devenea automat pământul tău, pentru că tu l-ai întreținut. De fapt, pământul respectiv era lui Avram pentru că îi fusese promis de Dumnezeu. Isaac a vrut să-și găsească propria identitate legându-se de viața tatălui său. El revendică fântânile săpate de tatălui, le reamenajează pentru că apoi să le pună același nume. Și în capitolul 21 și în 26 puteți face paralela. Filistenii au văzut în Avram mai întâi că el este omul lui Dumnezeu. Și când el la fântâna Berșeba, așa se numea, el a făcut jurământul acela, el a făcut în numele Domnului. Filistenii l-au făcut în numele Dumnezeului lor. În felul acesta, oamenii au văzut că Avram este omul lui Dumnezeu. Isaac a pus aceleași nume fântânii pentru că el a vrut să-și lege numele de Dumnezeul pe care îl avea tatălui. Și în versetul 23 vedem că Dumnezeu îi se arată lui Isaac tot la fântâna Berșeba. După ce acesta a destupat acele fântâni, le-a curățat și le-a pus numele pe care le-a pus tatălui. De ce credeți că oamenii renunță așa de greu la credința sau la religia cu care se nasc? Care este motivația cea mai frecventă? Pentru că este religia, credința părintească, a strămoșilor. Aceasta este cea mai răspândită motivație. Cum să-mi las eu credința sau să-mi părăsesc eu credința strămoșilor? Ei, vedeți, nu țin atât de mult la credința lor. Nu țin atât de mult la religia lor, cât ei țin la respectul pe care l-au față de părinții lor. Cum să părăsească ceva ce aveau părinții lor? Este ca și cum ți-ai pierde identitatea. Este ca și cum ți-ai schimba numele. Desigur că acest lucru nu este suficient. Dar părinții sunt răspunzători. Și asta ne obligă pe noi, te obligă pe tine să te întrebi. Dacă copiii mei își vor căuta identitatea legată de credința mea, atunci ce fel de credință am eu? Este credința mea o credință autentică sau este găunoasă? Este zidită pe ceva putred sau este zidită pe ceva solid? Este o credință vie sau este o credință formală? Este o credință bazată pe cuvântul lui Dumnezeu sau este o credință găunoasă bazată pe tradiție și pe formele oamenilor? Știi tu că copiii tăi vor dori să-ți imite credința? Și atunci te întreb, are credința ta siguranță? Are credința ta siguranță sau, dacă vor urma credința ta, vor ajunge la porțile iadului? Oferă credința ta pace? Și dacă o spui că oferă lucrul acestea, siguranță și pace și mântuire, salvare, pe ce se bazează? Se bazează ea pe faptele lui Dumnezeu, pe numele lui Iisus Hristos și pe jertfa lui de la Calvar? Isaac a dorit cu orice preț ca identitatea lui să fie legată de tatăl său, de credința lui și mai ales de Dumnezeul tatălui său. Și că un lucru pe care el l-a copiat a fost închinarea. Versetul 25 spune că de acolo s-a suit la Berșeba și Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, nu te teme că sunt cu tine. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Evident că o identitate cu care să te poți mândri este probată de o viață de credință și de închinare pe care o demonstrezi pe tot parcursul vieții. După ce și-a găsit identitatea, Isaac a păcătuit mai puțin sau n-a mai păcătuit deloc. Știți de ce? Pentru că ieșit din mijlocul lumii, ieșit dintre filisteni unde a fost supus la posibilitatea compromisului, da? Nu uitați că el în Gerar a fost nevoit. Dacă erai acolo, dacă ești cu ei, joci ca ei. Da? Dar ieșit din mijlocul lumii, el și-a schimbat preocupările. A început să zidească un altar Domnului. De unde știa el să zidească altar? De unde a știut să mintă? Și ce minciună, de la tatălui. Dar să facă altare, de unde a știut? Nu uitați că Avram a mințit odată. Și asta nu este o scuză ca să minți și tu. Tu deja l-ai depășit și pe străstrămoșii lor. Dar Avram a mai făcut ceva. A împânzit, citiți, până în capitolul 25, a împânzit tot ținutul Canaan cu altare în cinstea Domnului. Isaac și-a văzut tatăl făcând altare. El însuși, într-o zi, a fost pus pe un astfel de altar. Vă aduceți aminte, așa-i? Pe muntele Moria. Sunt sigur că el a făcut un astfel de altar. Și apoi a chemat numele Domnului. A chemat numele Domnului pentru că a știut că și tatălui a chemat numele Domnului. Importanța unei vieți de închinare constante și consistente este covârșitoare pentru viitorul spiritual al copiilor noștri, a generației noastre. mă mir de multe ori când suntem în public sau așa, îi văd pe oameni extrem de stângaci. Eu nu îi condamn pentru asta, eu doar observ lucrurile. Pentru că eu știu că lucrurile pe care nu le practici te fac să fii mai stângaci. Ca și când conduci mașina, când conduci prea tare mașina, nu vezi nimic. Nici butoanele de la mașină nu le vezi bine, nici tu nu știi dacă ești acolo. Da? Și după aia, după zeci de ani de condus, te uiți pe geam, umbli, te uiți în spate, aproape că mai cobori până jos, da? Și poți face foarte multe lucruri. O faci cu dezinvoltură. Dar dacă nu le faci și, de multe ori, să cânt o cântare, parcă ne-ar fi rușine. În jură, ia vezi cu. Da? Sau să te rogi cu stângăcie. De aceea, uitați-vă în țară la noi. Generația tânără poate face cu dezinvoltură o mulțime de lucruri care caracterizează mai degrabă religiile păgâne. Începând de la tatuaje, care se mai practică astăzi doar în cele mai în triburile cele mai izolate, da? Și tot felul de incantații și de la genuri de muzică care vin după în junglă. Și când din jungla Amazonului, când africani de aia, când au fost descoperiți acum triburi mai recente și s-au pocăit, când au dus în America și au auzit muzica aia, o fugi înapoi acasă. Asta, muzica asta o cântam noi demonilor, zice, când îi slujam pe ei. Și vă ziceți că asta e muzică, așa zisă, creștină, da? Deci generația de astăzi face cu dezinvoltură lucruri care o caracterizează mai degrabă ca și o generație păgână, ca și un neam păgân. Și nu mai fac lucrurile care sunt sfinte. Uitați-vă la țară, în general. Eu vorbesc în general despre biserică. Mai merg la biserică oamenii bătrâni. Ceilalți nu mai au interes. Pentru că atunci când faci lucrurile acestea, ele trebuie făcute cu copiii de mână. Am spus duminica trecută dimineața, când faci slujire, fă cu copiii de mână. Acum spun mai mult, când te închini lui Dumnezeu, când zidești un altar lui Dumnezeu, un altar de rugăciune, când chem numele Domnului, fă împreună cu copiii tăi. Exact în felul acesta cum faceți alte lucruri, rugați-vă, cântați sau chemați numele Domnului împreună, citiți cuvântul lui Dumnezeu și într-o zi ei vor dori să imite închinarea voastră. De multe ori nu ne dăm seama de ce ei nu doresc să facă un anumit lucru. Poate pentru că, și așa încă o dată vă repet, ei nu se vor ridica decât dacă Duhul Domnului îi atinge la înălțimea pe care ai atins-o tu. Pentru că așa merg lucrurile, din rău mai rău, decât dacă vine Duhul lui Dumnezeu și lucrează în mod extraordinar la inima lor și noi ne rugăm ca să o facă. Eu vorbesc despre partea noastră. Eu nu pot vorbi despre partea Domnului, că aceasta este datoria Lui. Dar generația de mâine calcă pe urmele noastre. Și am amintit, pentru că de regulă noi vorbim doar despre familie în general, vorbim despre mamă, deși cred cu convingere că cel mai important rol într-o familie este rolul tatălui. N-aș vrea să se supere mamele, da? Dar eu cred că dacă într-o familie nu merge bine ceva, în primul rând este problema tatălui. Pentru că el este preotul pus de Dumnezeu, el este preotul care să preoțească peste familia lui. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că așa cum sunt inițiativele noastre, identitatea pe care o avem și închinarea, într-o zi, în cea mai mare parte, vor căuta să fie imitate de către proprii noștri copii. Și atunci suntem obligați să ne întrebăm înaintea Domnului, ce urme lași ca și părinte în urma ta? Ce fel de model de tată, ce fel de model de mamă ești pentru proprii tăi copii? Și mai ales, unde vor ajunge copiii tăi dacă vor călca pe urmele tale? Întrebările acestea merită neapărat puse în contextul în care îți pasă cu adevărat de copiii pe care spui că îi iubești și pe care ți-a dat Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.